2, Bela Goluba.
Februara 1958. godine drugi program Radio Beograda započeo je redovan program samo nedeljom, da bi od 1963. godine prešao na svakodnevno emitovanje. Bio je to kanal za isprobavanje novih medijskih formula, a pre svega živo vođenih i kontakt programa usmerenih pre svega na popularizaciju kulturno-umetničkih vrednosti. Promenom imena u Radio Beograd 2 i uvođenjem nove programske šeme, septembra 2002. godine nastao je 15-satni program pod geslom Elitizam za sve. Time je ovaj program preuzeo moderno shvaćenu obrazovnu, a ne samo informativnu funkciju. Na programu Radio Beograda 2 svake subote od 10 do 12 časova emituje se emisija Agora, koju uređuje i vodi Snežana Bićanin. Čućemo deo iz te emisije pod naslovom Novo čitanje Jovana Skerlića kao političkog pisca. Reč je o knjizi Jovan Skerlić govori u Narodnoj skupštini od 1912. do 1914. godine, koju je priredio Marinko M. Vučinić.
Trenutak je bio da se posle četvorogodišnjeg političkog rada povede reč o poslednjoj zamršenoj političkoj krizi, da se odredi priroda i psihologija ovih izbora i da se iz svih poslednjih događaja izvede jedna opšta pouka. Mesto svega toga mi smo, sa malim izuzecima, prešli na partijska nadvikavanja i na lična razračunavanja. S jedne strane čulo se hvalisanje o izbornim uspesima, a s druge prebacivanja tužbe i uvrede, i sve se najzad svelo na našu staru politiku reči, na politiku ličnih razračunavanja i sitnih lokalnih partijskih interesa. Ovaj govor je iz maja 1912. godine. Ove reči u Narodnoj skupštini izgovara dr. Jovan Skerlić. Da, a novo čitanje Jovana Skerlića kao političkog pisca i govornika posebno je važno za ovo vreme, misli priređivač ovog zbornika, Marinko Vučinić. Inače, gospodin Vučinić kaže još da sva savremena istraživanja javnog mnjenja pokazuju da Narodna skupština ima veoma nizak ugled u našem društvu i to je bio povod da se priredi jedan ovakav zbornik. Jovan Skerlić govori u Narodnoj skupštini 1912. i 1914. godine. Čućemo najpre Marinka Vučinića.
Ova knjiga je nastala u jednom prijateljskom razgovoru, kao što se inače kod nas razgovori vode o politici, o poslanicima, o Narodnoj skupštini, kako ona danas izgleda. I tom razgovoru sa tada direktorom službenog glasnika, gospodinom Slobodanom Gavrilovićem, ja sam u to vreme čitao, to je jedna od knjiga i sabranih dela Skerlića vezanih za feljtone i skice, i na toj knjizi sabranih dela koji je predao Mihat Begić ima jedan deo koji je gde su stenografske beleške govora Jovana Skerlića. Ja sam Slobodanu predložio da to štampam, on je to prihvatio i tako je ta ideja dobila svoju realizaciju. Znači, knjiga je izašla, tako da kažem, pred ovaj sajam u pravo vreme i zaista imala je dosta dobru percepciju i mislim da je ona ispunila onaj glavni svoj cilj da prilike pokaže neke standarde koje smo mi nekad imali u političkom životu, kojih danas više nema. U samoj strukturi knjige ja sam u stvari pokušao da pokažem kako je izgledala recepcija Skerlićeve političke misli i njegove delatnosti. U knjizi imate dva dela koji se tiču obeležavanja 10. i 20. godišnje smrti Ivana Skerlića. To su tekstovi vezani za 24. i 34. iz Srpskog književnog glasnika i tu su o njemu su pisali Vladimir Ćorović, Kosta Kumanudi, Jaša Prodanović, Slobodan Jovanović, i to je drugi deo knjige. Treći deo knjige je pogovor koji je napisao Čedomir Antić. Ja sam u stvari hteo da napravim jednu liniju da jedan mlađi istoričar da svoje viđenje tih skupštinskih govora, tako da je napravljen tu jedan luk. Mislim da je to samim tim govorima dalo jednu drugu dimenziju. E sad, koje su osnovne teme u ovoj knjizi? To su teme koje su i danas vrlo aktualne. Evo, ja ću samo nabrajati neke od tih tema. Skelić govori o opštoj moralnoj krizi, ne samo radikalne stranke, o zapadanju, stvari nestanju političkog života, nestanju načelnosti u političkom životu, o samohvalisanju radikalne stranke, o atmosferi surovi i opasnih političkih borbi, korupciji u izborima, razaranju političkog života, dobu političkog recitiranja, vremenu novih nahijskih knezova, ulozi novca i bankokratije u društvenom životu, u kome se politički život okreće oko bankovnih trezora, ekonomskoj krizi, oskudici zemljoradičkih kredita, nezainteresovanih, sposobnih i vrednih ljudi za politiku, potrebi zaštite interesa naših proizvođača, parlamentu kao mašini za izglasanje unapred donetih odluka, spoljnoj politici Nikole Pašića, diplomatskoj struci koja ni izdaleka ne odgovara potrebama naše zemlje. Mislim da aktuelnost ovih pitanja je sama po sebi se nameće. Thank you. Za kraj da kažem zašto je važno govoriti danas o političkoj misli i delovanju Jovana Skernića. Postoje ljudi koji su uvijek, tako da kažem, inspiracija za druge ljude i za njihovu političku misl. I oni su, pored toga što su inspiracija, često su i predmet kontroverznih razmišljanja, sukobljavanja, ocenjivanja. I mi i dan danas se vodi veliki spor oko tog zlatnog doba srpske demokratije. Postoje oni koji govore o tome da mi nemamo apsolutno, ne možemo da govorimo o političkoj tradiciji u našoj istoriji, i postoje oni koji glorifikuju to vreme. Mislim da tu treba naći jednu uravnoteženu tačku i sagledavati tu političku misao u jednom istorijskom kontekstu. Tako da mislim da ova knjiga upravo nam može da nam otvori raspravu o tom pitanju, a i sam Skerlić je takav politički mislilac koji, kažem, doživljava od toga da ga proglašavaju za Evropejca koji nije imao nikakav odnos prema nacionalnom pitanju, do onih koji govore potpuno suprotno. Mislim da tu treba naći jednu srednju liniju, jer ovdje imate u ovoj knjizi jedan govor, praktično to je prvi govor Jovana Skerlića koji je on održao na beogradskim maturantima 1895. godine. To je jedan vrlo interesantan govor koji daje potpuno drugu dimenziju kad razmišljamo o Jovanu Skerliću. Tako da mislim da i ovi njegovi skupštinski govori upravo otvaraju to pitanje te naše političke tradicije o kojoj moramo govoriti i koje jednostavno moramo sagledavati u jednom drugačijem istorijskom kontekstu.
Zašto je važno novo čitanje Jovana Skerlića kao političkog pisca i govornika, posebno u ovo naše vreme, istoričar dr. Čedomir Antić.
Pojava Jovana Skerlića ne samo kao naučnika, kao književnog kritičara, kao političara, kao javne ličnosti intelektualca, jer raskidivo je vezana za vreme zlatnog doba srpske demokratije, najvećeg uspona srpske novovekovne države, Kraljevine Srbije. I meni se čini da, bez obzira što su mnoge od tema koje je otvarao Jovan Skerlić tokom svog kratkog, ali vrlo plodnog života, posebno kratkog političkog života, one su oživele, naravno, kada smo počeli da se vraćamo samostalnoj srpskoj državnosti, prvo u zajedničkoj državi sa Crnom Gorom, potom i samostalno. Oni su živjeli kada su otvorena mnoga pitanja koje su se činila bar široj javnosti zatvorenim stvaranjem velike jugoslovenske države, uspostavom jednog drugačijeg političkog sistema i društvenog sistema kakav je uspostavljen posle 45. godine. I naravno, kako je počelo vreme demokratizacije, tako je počela jagma oko Jovana Skerlića. Nažalost, ideološki koreni druge republike u kojoj mi danas živimo, dakle one Republike Srbije koje je uspostavljena 90. godine i potvrđena 2006. godine, nisu ni tako duboki, niti su protagonisti toliko zainteresovani za ideološka pitanja, tako da pitanje ideologije Jovana Skerlića, pitanje tekovina koje on ostavio, ostale su nažalost na margini naše politike u određenim intelektualnim krugovima, i on je postao jedna od, nažalost, zvezda jednog, reći ću, prilično ekstremnog tumačenja srpske prošlosti i prilično isključivog i krajnjeg poimanja budućnosti Srbije. Naime, onih ljudi koji veruju da je Srbija osuđena na neuspešne modernizacije i da je u stvari problem Srbije upravo srpski narod. I uglavnom, kao argument u jednom tako izolovanom delu srpske političke intelektualne scene, Jovan Skelić je nažalost zgasnuo. I mi danas smo svedoci da u nekom kolektivnom pamćenju Skelićeva godišnjica, ta tužna godišnjica njegove smrti, on je umro u 37. možda je ušao u 38. godinu, je privukla manje pažnje nego jedan prilično bizaran jubilej obeležen pre dve godine, to je stogodišnjica od kako je Miroslav Krleža stupio na tlo Beograda.
Thank you.
Povodom dana drugog programa Radio Beograda u emisiji Kod dva bela goluba slušamo deo iz emisije Agora o nedavno objavljenoj knjizi Jovan Skerlić govori u Narodnoj skupštini od 1912. do 1914. godine koju je priredio Marinko M. Vučinić.
Ova knjiga pokazuje Jovana Skerlića u napunu snage, pokazuje mišljenje drugih o njemu, prikazuje neke od njegovih govora u trenutku kada država čijem je građenju doprineo i demokratija koju je doprinosio kao neka vrsta dragulja u tom zlatnom dobu, jer upravo mi danas, kada se pitamo čiji je Jovan Skerlić, meni se čini da treba reći da je on srpski. Danas, posle svega, posle njegove smrti, posle svega što se dogodilo, on je deo naše baštine, on je razlučiv i ne može se opredeliti čiji je više, zato što njegovi argumenti, jedan od tekstova o kojima smo razmišljali da ga objavimo, govorio je on je objašnjavao svoj odnos prema muslimanima iz Bosne. I potpuno je neshvatljivo današnjem čoveku neki od argumenta koje je upotrebljavao. S jedne strane on govori da Bosna mora biti celovita, s druge strane govori da su muslimani Srbi i da je Bosna srpska. Dakle, to je bilo jedno drugo vreme, ali to vreme nosi jednu tekovinu koja prosto nije do kraja upotrebljena u savremenom srpskom društvu, posebno u savremenoj demokratiji, i meni se čini da je jako loše i po krajnjoj liniji neodrživo i u metodološkom pogledu neke sasvim savremene nedoumice srpskog društva prebacivati u prošlost. Skerlić je naravno bio kritičar, ali ne kritičar Kraljevine Srbije ili kritičar političkog sistema, već je on bio kritičar tadašnje vlade. I on je želeo da se srpsko društvo promeni, da ono bude unapređeno, da ono bude bolje nego ranije, bude prosvećenije, da bude bogatije, da bude spremno za tu demokratiju i taj ustavni poredak koji je uspostavljen prvo 1889. a potom 1903. godine. On je dakle bio kritičar. U to vreme tek je počela da se razvija u Srbiji ideja republikanizma. Svakako da je on bio jedan od njenih protagonista. U to vreme tek je počela organizovano da se razvija ideja modernog socijalizma, dakle to više nisu bili narodnjaci. On kao pripadnik jednog, ja bih rekao, levo krila Samostalne radikalne stranke bio je protagonista i tih ideja. Ali on imao dovoljno snage i dovoljno hrabrosti da u oktobru 1912. godine u Narodnoj skupštini kaže kako u Srbiji više ne postoji ni radikalska, ni samostalska, već samo srpska vlada. Dakle, on je poput Dimitrija Tusovića, čija istogodišnjica prolazi prilično neupadljivo, jer to da nema entuzijasta kao što je gospodin Vučinić, vjerojatno ne bi bila ni primećena. Malobrojni su ljudi koji to prosto žele da predstave na onaj pravi tradicionalni način i da prosto utkaju te velikane prošlosti u neko tkanje budućnosti. Dakle, Jovan Skerlić je bio velikan i kao naučnik i kao političar, on ne možemo staviti jednakost između njega. Kao političar on je bio neka vrsta avangarde svog vremena. On je bio konstruktivni kritičar. Mi nismo, bez obzira na 24 godine vrlo burnog postojanja naše, da kažem, savremene demokratije, nismo imali prilike da vidimo tu vrstu programskih ideoloških sukoba u Narodnoj skupštini koja je postojala pre 1914. godine, koja je u krajnjoj liniji prenesena kasnije i na krv i postojala čak i u vreme postojanja neke vrste Svetog saveza srpskih stranaka tokom Prvog svjetskog rata. Bila bi nepravda, da kažem i to na posledku, ako bismo Jovana Skerlića posmatrali samo kao opozicionog političara. On je, kad je reč o uticaju na srpsku kulturu, kad je reč o uticaju na ideologiju srpske države, on je bio uticajni čak i od nekih vladajućih političara i to nastojanje da bude stvoren nekakav kulturni obrazac buduće jugoslovenske države nemoguće je posmatrati bez procene uticaja Jovana Skerlića. Meni se čini danas da su njegove ideje bile izuzetno logične, izuzetno promišljene, izuzetno dalekovide. Nažalost, okolnosti i mesto i vreme u kome se našli srpska država i južni Sloveni posle 14. godine, onemogućili su uspeh tog njegovog posla i doveli nas u jednu prilično čudnu poziciju krajem 20. veka, Naime, došli smo u istu poziciju koju smo bili u 19. veku, samo lišeni mnogih prednosti koje su naši preci tada imali. Možda je potrebno ugledati se na ljude kakvi su bili i Jovan Skerlić, i Dimitrije Tucović, i Ljubomir Stojanović, i Nikola Pašić, i Ljuba Davidović, naravno, i Milan Grol, zato što su oni nosili u sebi nešto što danas, nažalost, ne vidimo tako često. To je lična težina. Dakle, moralna, karijerna, ljudska. Beograd tog vremena je bio mali, on je bio jedva nešto veći od Subotice 1914. godine. On je bio prezren po mnogo čemu, još od 1903. godine posebno u Evropi. Srbija je bila siromašna u odnosu na druge evropske zemlje, siromašnije nego ova danas, ali ona nekako bila vitalnija u svojoj sirotinji, ona je bila solventnija nego što je to danas.
O Jovanu Skerliću govorio je i dr. Dušan Bataković, direktor Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti.
Skerlić je neko koji je gromada u srpskoj kulturi. Mislim, nismo ga dovoljno sagledali, on se čak neki put previše glorifikuje. Naravno da je imao mane kao i svi. Njegova osnovna mana je što je on doktrinar. Znači, on pokušava da primeni idealni model demokratije, koji nigde ne postoji, da se razumemo, na jednu dosta zaostalu sredinu koja je u nekom previranju, gde je 87,4% stanovništva seljaci. Uglavnom nepismeni. Znate, Beograd 14. godine ima 90.000 stanovnika sa svim predgrađima. Završava se negde ide, polazi od Donjeg grada i završava se kod Cvetkove mehane. Ne ide, pa ne, Cvetkova mehana je ono rampa za ulaz u Beograd, do Đerma je grad, posle Balkanskih ratova su nastale ove ulice koje vam tačno govore kad su naseljene Bregalnička, Kumanovska i tako dalje, i ove vojvode četničke, vojvode brane, vojvode ovog onog. Imate tačno Bogdana i tako, imate tačno, kako da kažem, geografsko-istorijsku topografiju Beograda. Znači, u tom malom gradu Skerlić je jedna apsolutna veličina. Lepo je rekao gospodin Inđić, po svojim radnim navikama, po svojoj plodnosti, po jednoj vrsti vulkanske kreativnosti, kakvu nećete sresti na drugim mestima. On ne pati, što je bilo, recimo, karakteristično u ono vreme, od neke, kako bih rekao, od skribomanije. Tu nema skribomanije, znači. Znači, Bogdan Popović, on je vrlo malo pisao, mnogo je pametovo, vrlo malo je pisao i za njega nije Bog zna šta ostalo. A Skerlić je sve što je analizirao i napisao, to i danas stoji. Naravno da je on, kao i svi doktrinari, doktrinari ne u najružnijem smislu te reči, u čovjek koji se dosljedno drži određenih političkih načela. Nije Skerlić ni komunista, ni socijalista marksističkog tipa, tu ste u pravu. Skerlić je više, najbliži je bio Žoresu, to je, da kažemo, jedna socijaldemokratska linija, gde on vidi, Žores vidi i Skerlić, prateći tu liniju, ja sam to analizirao govore, znate, tu može da se naći mnogo analogija. On je najviše se ugledao na Žana Žoresa, koji je ubijen nekoliko dana pred Prvi svjetski rat, i Skerlić je umro nekoliko nedelja pred Prvi svjetski rat. I bio je također blizak Leonu Buržoa, koji je napisao knjigu o solidarizmu, koju sam ja kupio, pročitao, pošto kod nas nije prevedena, i tu vidite 60% njegove ideologije preuzeo Skerlić. Taj solidarizam je u stvari ta socijalna odgovornost, briga za javno dobro i za reformu države. S druge strane, Skerlić je, kako da kažem, nedovoljno svestan socijalnog konteksta, društvenog konteksta u kome deluje ondašnja Srbija. Znate. Šta je problem? On traži nagle, ubrzane reforme. Ali takve reforme ne može jedna demokratska skupština sa tesnom većinom, Pašićevom ili tesnom većinom samostalskom, da proizvede. Tu mora da bude kompromis. I to što on traži, to su prosvećene reforme, tu bi trebao neki prosvećeni despot, recimo neki prosvećeni autokrata kao recimo knjaz Mihajlo, s tom vrstom vlasti, koji bi sad nametnuo. Jer vi imate grupe u Skupštini poslanika koje su grupe poslanika u Skupštini koje deluju kao klanovi. Imate seljake, znate, oni, njih petoro spava u jednoj sobici, pa onda oni podele troškove dnevnica, a naplate pet dnevnica, spavaju svi u jednoj sobici. Sirotinja je to velika. S druge strane imate imate Skerlića koji neviđeno mrzi Pašića. To je već jedna patološka mržnja. On, Skerlić i čitava ta samostalsko-radikalska družina, oni jednostavno u njemu vide inkarnaciju nekog zla. Znate. Ako da imate na toj levici borce protiv Pašića, imate onu na desnici, da kažemo, Piemont, crne ruke, koji sad traži drugu vrstu političke orijentacije, više desne i autoritarnije. Međutim, ta demokratija, to je jedna krhka demokratija, ona je funkcionalna, ali je krhka. Znate, vi nemate građanski stalež, koji je temelj neke demokratije svuda, u smislu socijalnom, ne toliko intelektualnom ili moralnom. Jel da, oni emaniraju jedan društveni sloj koji, kako da kažem, se uklapa u opšti evropski trend. E, onda možete da primenjujete reforme koje traži Skerlić, ali seljacima u Srbiji to tada nije primarni interes. Znate, oni traže da se ovaj zakon o esnafima promeni, koji je, ja mislim, 1847. tako nešto, znači još od vremena Ilije Garašanina, koji je progurao i laičko obrazovanje i razdvajanje države od crkve i taj esnafski sistem, ali je, kažem, Skerlić, ma kako da je bio u pravu, preterivao. To isto moramo da kažemo. I kad je u pravu, on ima ta preterivanja. Isto je radio i u književnoj kritici. Kad nekoga ne voli, znate, on ga ocrni, Laza Kostić, kažu, jedan put ga u vozu nije mu se javio, pogledao ga onako prezrivo i onda je on došao kući i napisao, tu je bilo neki i napisao nešto, ali jako loše o Lazi Kostiću, znate, koja je neka veličina nesporna, to je Laza Kostić, koji je pa imao drugih vrsta mana, jel da, koje su tipične za našu književnost. Ali ne možete vi, zato što bi Laza Kostić, ludi Barbaro genije, se nije javio u vozu, sednete, napišete tekst protiv njega. To je, kako ga kažem, Skerlić je prvo bio mlad, bio impulsivan, malo mu je falilo i životnog iskustva u politici. Znate, Pašić je politička životinja koja opstaje 50 godina. On traje. Znate, oni ga hapse, hoće da ga ubiju. Drugo, Pašić ima cilj. Njegov cilj je da se ujedine srpske zemlje, kakva je Jugoslavija. Jugoslavija je druga faza, kao kod Garašanina. Znate. Pašić traže prvo se ujedine srpske zemlje, pa posle sa Hrvatima i Slovencima. Ali prvo mi kočićima da omeđimo dokle je naša.
O knjizi Jovan Skerlić govori u Narodnoj skupštini od 1912. do 1914. godine, priređivača Marinka M. Vučinića, u emisiji Agora Radio Beograda 2 govorio je istoričar i diplomata Dušan T. Bataković. Slušamo snimak sa predstavljanja knjige održane decembra 2014. godine.
Recimo, taj Pašić je umeo istog tog Skerlića da matira u tri poteza. Dolazi Skerlić kod Pašića, piše knjigu o Svetozaru Markoviću. Najbliži prijatelj Svetozarov živi je upravo Pašić. I on sad dolazi kod njega, ne znam da li je to bilo da li pre ili posle ili u to vreme, ali on je već napadao Pašića i u štampi, ne samo u skupštini. I dođe on kod Pašića. Kaže, gospodine predsedniče, mislim, ovaj ga primi u svoju kući. Kaže, pa ja sam čuo da vi imate veliku građu o Svetozaru Markoviću. Znate, ja pišem knjigu o njemu, vi ste bili prijatelji. Kako da ne? I onda kaže Pašić, ja vam sad prepričavam nešto što su mi pričali ljudi koji to znaju iz druge ruke, i kaže, dobro, gospodin Skerliću, sačekajte, kako da ne, nema problema. I deder Miloje, ili ne znam kako mu se zvao posilnik, kaže, ajde, idi dole, donesi onu bošću, onu veliku tamo sa papirima. Koju, gospodin predsednik? Onu levo tamo, vidit ćeš u ćošku. I on donese jednu bošću koja ima 800 strana pisama, tekstova, brošura, čuda, znači, kompletan arhiv u stvari Svetozaru. I dan danas to je najvažnije što uopšte postoji u svetu. To je Pašić sve pažljivo skupljao. Kaže Skerlić, dobro, gospodine Pašiću, mislim, ima neka prostorija gde bi ja sad ovo mogao da pregledam? Kaže, gospodin Skerliću, ova dokumenta su najsigurnije u vašim rukama. Nosite sve. I ovaj pocrveni, postiđen, uzme i ode. Znate, Pašić nije imao tu vrstu svetoljubivosti, i to je koštalo samostalne radikale zbog te ideološke isključivosti daljeg značajnijeg učešća u vlasti. Oni su uvek bili neki junior partner. Ipak je Pašić jedna veličina, znate, koju niko od njih nikad nije dosegao. Pogledajte kako su završili Ljuba Davidović. Kad je umro, kažu, bio je pošten. On je bio dobar ministar, recimo, prosvete, napravio dve, tri lepe reforme pre 14. Ali kasnije je, kako da kažem, politički degradirao, Ljuba Stojanović takođe. Celo to društvo nije iza sebe ostavilo nikakvo delo. Te Pašić ipak, svi ga napadaju, on stvorio Jugoslaviju. Sad ne valja Pašić, a valja Jugoslavija. Ajde vi meni objasnite sad, kako je moguće da valja Jugoslavija koju je stvorio Pašić, a ne valja Pašić. Svoju Jugoslaviju stvorili Pašić i kralj Aleksandar. A nije Tito, Tito je obnovio. Tako da je Skerlić, kako da kažem, jedna jedan svemirski brod u Srbiji sa volovskom zaprekom. I iz te, kako da kažem, diskrepance je došlo do određenog neshvatanja njegovog političkog angažmana, koji je i onda izgledao preterano, kako da kažem, preterano kritičar. Recimo, on sad napada, evo, ja sam otvorio ovu stranu, on nije čak ni dosledan, iako ja obožavam Skerlića, ali mislim, moramo ga sagledavati kritički. Sad on kaže, evo, diplomatija ne napreduje, ja vam moram da vam kažem, pošto sam čitao i Depeše iz 1914. i one od pre 5 godina, ma kako ono je bila svetska diplomatija zovu danas. Kaže, posljednji godina je sve kod nas koraknulo napred. Upravo suprotno od onoga što on kritikuje. Napredovala je škola, tačno. Napredovala je sud, tačno. Napredovala je vojska. Ostala su dva reda činovnika koji su potpuno zaostali, to su poštari diplomati. Vrlo lepo rečeno. Ali hoću da kažem da Skerlić tu i priznaje da oni zapravo, da Srbija napreduje, znači. Ne možete vi poreći da je od 1903. do 1914. da je Srbija potpuno oslobodila energiju kulturni. Pa to je kulturni uspon bez presedana u našoj istoriji. To je kao da su se sve ove, svi bogovi, sve muze umetnosti i kulture sručili na Srbiju. Ja sam pre nekoliko godina bio na nekom simpozijum u Francuskoj i došao je sa svojom suprugom jedan profesor matematike iz Salamanke, profesor univerzitetski. Nešto smo pričali, ja mu kažem Mihajlo Petrović, on kaže Mišel Petrović, znam, odličan matematič, 910. To je Mikalas. On zna za njega. Skerlić je, recimo, Šima takva...
Šima Lozanić.
U svako, ne, Žujović, predsjednik društva evropskog geologa. Šima Lozanić, veliko ime u hemiji. Znate, Skerlić, posle smrti ulazi u enciklopediju La Rus. Iz Srbije samo kraljeva ima naša. Žan Skerlić. Tako da je on jedna veličina, i ja se ponovo zahvaljujem priređivaču što je podsjetio na ove govore. Mislim da je još važnije, su još važniji ovi tekstovi o Skerliću. Znači, Skerlić je nedovoljno obrađivan. Imali smo sreću da je Mithat Begić je to objavio 60 neke godine u izdanju Instituta za slovenske studije, i tako je Skerlić ušao u neku, kako da kažem, međunarodni opticaj. Tako da je on tek tada zapravo rehabilitovan, ta je knjiga izašla u širem izdanju, u sabranim delu. Pa imalo je njih mnogo, pa toga se niko ne seća. Ja kad sam predao moju tezu, rekli su mi na Sorboni, vi ste jedan od 800.000 koji je ovde branio, Francuskoj, koji je branio tezu. Da. Tako da, mislim, to što su oni imali teze, samo je Milovan Milovanović dobio nagradu Sorbone, a ovi drugi nisu. Prvu tezu je objavio, inače, odbranio, inače, Filip Hristić.
Mihajlo
Dinić.
Lekar.
Lekar, to je drugo, nego o društvenim naukama govori. Tako da je pojava Skerlića u našoj kulturi veoma važna, i ona stvarno može da služi pre svega kao moralni svetionik, drugo kao jedna intelektualna doslednost, kako vi danas nećete naći, i treće, on je deo one tradicije Srbije na koju se moramo ugledati i kada danas usmeravamo ovaj mali brod koji se zove Srbija. Ja ne mislim, kao što mnogi ljudi kažu, da je Srbija mala zemlja i da smo mi mali narod. To jednostavno nije tačno. Mi smo mala teritorija, a veliki narod. Po kulturi, po istoriji i po nekom regionalnom značaju. Šta će da kaže veliki vojvoda od Luksemburga? Koji meni lično rekao, u Evropi postoje dve velike države. Veliko vojvodstvo od Luksemburga i Velika Britanija. Šta će da kažu onda ovi u Crnoj Gori, znači, koji imaju jedan potpuno drugačiji. Šta je malo? Šta je mali narod? Mali narod prema čemu? Ne moramo se meriti uvek prema Indiji, jel? Deli se, ljudi se klasifikuju, ja bar tako mislim, prema delima i rezultatima. Iskerlić je stvarno, kako kažem, moralni svetionik koji danas obasjava naše duše kada vidimo kako je nisko pala politička kultura, opšta kultura i ona moralna disciplina o kojoj je tako tačno i bolno tačno, a istina je obično surova, bolna i neprijatna, pisao Slobodan Jovanović, jer danas je svet polutana ili kako ih je on zvao poluintelektualaca apsolutno prevladao. Tako da vi ne možete, i mislim da nema mesta, poređenju ondašnje situacije Srbije pre 100 godina i danas. Znate, Srbija pre 100 godina je se odvijala u jednom drugom kontekstu, dinar je bio stabilan, Srbi su voleli svoj narod, njega su verovali, to je bila zemlja u kojoj su se svi useljavali, niko se nije iseljavao, pa iseljavali su se Ličani, Hercegovci, Dalmatinci, Crnogorci, čak i sa Kosova su se Srbi iseljavali. Samo iz Srbije, iz Vojvodine, samo iz Srbije se nikad niko nije iselio. Ušte, jedan je bio i zvali su ga Amerikanac, ali se on vratio. Neki Bdin čuven. I, tako da vi vidite da je to jedna država u kojoj je narod verovao u sebe. Ti poslanici koji su strašno kritikovali politiku vlade, Pašićeve ove ili one, oni su 14. godine koji jedan izašli na branik otadžbine.
Povodom dana drugog programa Radio Beograda u emisiji Kod dva bela goluba slušali smo deo iz emisije Agora o Jovanu Skerliću. Govorili su Marinko M. Vučinić, Čedomir Antić i Dušan T. Bataković. Zahvaljujemo urednici Snežani Bićanin. Emisiju realizovali Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Milena Borčanin, Blažo Rejičević, Ognjen Škrbović i Jadranka Selec.